Velkommen til podcasten Livet med Sorgen. Dine værter er
Tina Kreutzer
og Dorte Rønne. I dag har Tina bedt om, at vi skal tale om økonomi og sorg. Og Tina, hvorfor er det, du tænker, at det er relevant i den her sammenhæng?
Jamen, jeg har altid vidst, at det er fornuftigt at spare penge op til uforudsete udgifter. Og alligevel så er det ikke noget, jeg har formået at praktisere. Og det har simpelthen ofte givet mig rigtig mange bekymringer og uro, når jeg stod med regninger. Og det gjorde mig ofte ked af det, at jeg ikke havde mere styr på den del i mit liv. Og da min datter døde, så fandt jeg ud af, hvad en begravelse egentlig koster. Og til dem, der ikke ved det, så kan jeg fortælle, at det virkelig hurtigt løber op. At man kommer ikke langt for 25.000, 50.000 og derop over, hvis man også gerne vil have noget efterkaffe bagefter. Og så kunne jeg jo samtidig konkludere, at hvis det nu var mig, der ville dø, eller var den, der døde, jamen så ville min nærmeste jo skulle dække udgifterne, for jeg havde jo ikke noget stående. Og det er jo faktisk ikke i orden. Og det fik mig til at tænke på, at vi jo egentlig alle sammen bør have sparet op til vores sidste rejse, som vi alle sammen ved, vi skal på. I det hele taget kan ens økonomi også blive påvirket, når vi oplever død og er i sorg. Og det kan også være noget med arv og gæld, og der kan opstå adfærd som overdrevet shopping eller spontane uhensigtsmæssige sådan investeringer, eller bare impulskøb. Og det kan jo alt sammen forstærke ens i forvejen belastede sind, når man er i sorg. Og så er jeg med dig, Dorte, og du er jo uddannet inden for økonomi og har en stor viden, som du kan dele ud af til mig, og allerede har gjort det i det små. Men jeg tænker også, at det er noget, der kunne være godt at dele ud til vores lyttere. Og jeg tænker, hele formålet, det er jo at forebygge økonomisk sorg og økonomisk stress oven i den sorg, vi allerede er i forvejen.
Ja, jamen, og jeg kan jo tilføje, at jeg jo arbejder som selvstændig bogholder og laver regnskaber for mindre virksomheder. Og når jeg møder nye kunder, så oplever meget ofte, at folk har modstand på økonomi, og det er derfor, de søger en til at stå for deres økonomi for dem. Men at økonomi også er et tabu. Og mange har berøringsangst omkring økonomi. Og jeg tænker, hvis vi kan få noget af det her lidt aftabuiseret, så synes jeg, det er en god idé.
Ja, og måske bare sådan nogle tips til, hvordan kommer jeg og vi sådan i gang med at få det gjort til noget systematisk, som vi ved jo, at gode vaner giver ro på, og det må jo også gælde for ens økonomiske vaner.
Jamen, det er helt sikkert. Og jeg tænker, noget af det første, man skal finde ud af, for at få et overblik over sin økonomi, det er jo, hvor mange penge får jeg ind? Altså, hvad får man i løn eller i pension? Det kan også være dagpenge, det kan være tilskud til husleje, det kan være børnepenge. Altså, alle de der penge, man får ind, som en indtægt. Og man skal ligesom kigge på det sådan over et helt kalenderår, fordi det varierer lidt. Nogle ting kommer ind månedsvis, nogle ting kommer ind lejlighedsvis, og nogle ting kommer måske kvartalsvis. Når man ligesom har styr på, hvor mange penge får jeg ind på min konto hver måned, så skal man også kigge på, det er lidt mere ubehageligt, fordi hvad er det så, jeg bruger mine penge på? Og der er det vigtigt at finde ud af, hvor mange faste udgifter har man. Og de faste udgifter, det bliver sådan lidt kedeligt, fordi nu kommer jeg til at ramme sådan en hel masse ting op, som mange bare vil lukke ørerne for. Men det er bare stadigvæk vigtigt, og der er rigtig, rigtig mange ting, som vi går og bruger penge på, som vi egentlig ikke rigtig måske tænker over. Jamen, for det første, så er de fleste af os bor i en bolig af en eller anden form. Så der er noget husleje, og det er enten i form af en husleje til en udlejer, eller et kreditforeningslån. Så er der jo elvand og varme, som vi også betaler til vores bolig. Der er kontingenter til idrætsforeninger, til måske aviser, man holder, eller bogabonnementer, eller sådan noget, man løbende betaler. Der er forsikringer. Hvis man har en bil, så er der udgifter til bilen, både leasing eller lån og forsikringer og vægtafgift og vedligehold. Og vedligehold er sådan en, det ved man ikke helt, hvor meget det bliver. Der kan være andre lån, man har, forbrugslån, boliglån. Lån af forskellige karakterer. Telefon og internet er også noget, vi alle sammen har. Måske betaler man til en A-kasse. Der kan også være ejerforeninger, enten en grundejerforening eller en ejerforening i en andelsbolig. Nogle betaler også til velgørenhed. Nogle har faste abonnementer til at sponsorere et barn, eller til UNICEF, eller til forskellige ting. Så er der alle streamingtjenesterne, som vi har, Netflix, TV2 Play, Viaplay, Disney, whatever. Ja, så der er jo rigtig, rigtig mange ting, som vi kan gå og bruge vores penge på. Så det der med at finde ud af, hvad betaler jeg fast hver måned eller hver kvartal, og igen kigge ud over det på et helt år. Og jeg tænker, at man putter alle de her tal ind i en regneark, og jeg vil gerne lave et regneark, som man kan downloade, og så gøre det hjemme i ro og mag. Fordi når man ligesom har et overblik over, hvilke penge får du ind, og hvilke penge går du ud hver måned, så kan du ligesom se, hvad er så mit overskud, som jeg kan leve for. Man kan tage det et skridt videre, faktisk. Fordi så kan man også gå ind og sige, hvor mange penge betaler jeg til mad hver måned. Fordi så ved man ligesom, hvad ens madbudget er. Og så bliver det ikke det der med, at man handler ind i vildskab, eller bliver fristet af gode tilbud, når man går rundt og handler. Så det er i hvert fald også noget, jeg synes, man bør gøre. Og i virkeligheden, synes jeg også, eller så vil jeg anbefale, at man faktisk har flere bankkonti. Altså du har en, hvor din løn går ind, og så har du en budgetkonto, hvor du sætter et fast beløb over hver måned til at dække alle de her faste udgifter, du har. Og så tænker jeg også, det er en god idé at have sådan en madkonto. Altså så sætter du også fast over de der, hvad ved jeg, lad os sige 5.000 hver måned, det er det, jeg ligesom køber mad for. Og så skal de helst kunne være i plus, de her konti. Og det, der så til overs, er til opsparing. Så det er i hvert fald en måde, man sådan kan strukturere det på. Og man kan jo gå endnu videre, altså man kan jo få ligesom holdt styr på sin hverdagsøkonomi, det her med maden igen. Man kan jo lave madplaner. Og jeg ved godt, det lyder kedeligt og forudsigeligt, men nogle gange så er det også bare de her faste ting, som gør, at man ikke kommer i tvivl om, hvad er det, jeg skal. Så hvis man har lavet madplan en uge frem, så handler man ind efter det, og så ved man også, at jamen mandag, der skal vi have lasagne, og tirsdag skal vi have flæskesteg, whatever. Altså,
ja, jeg synes jo ikke, madplaner er kedelige. Jeg synes jo, de giver tryghed.
Ja.
Så, fordi så giver det ro på igen, og et stresset nervesystem har virkelig meget brug for ro. Så jeg synes, madplaner er en rigtig god ting, ofte. Altså, sådan er vi også forskellige, hvordan vi reagerer på det.
Ja, jamen, vi har selv madplaner her. Praktiseret det i overvis, og det gør det bare nemmere. Altså, jeg ved, de perioder, hvor vi ikke har haft det, der er man jo i syv sind, og hvad skal vi have, og har vi det overhovedet hjemme til at kan lave det, og panikindkøb og sådan noget. Og så er det jo nogle gange også, at man kommer til at bruge flere penge, end man havde til. At man havde til hensigt at bruge.
Mm. Ja. Altså, jeg tænker også, det, at man bør jo næsten have en konto mere, jo, fordi det var det, jeg kom til at tænke på, den der opsparing til ens egen begravelse. Og jeg tænker, der er vel nok nogen, der tænker, ej, det er simpelthen for makabert, eller for trist, eller for et eller andet. Men det er jo faktisk det, jeg selv kom til at tænke på, altså efter vi stod og havde Saras begravelse, at jeg tænkte, hold op, hvis det var mig, så havde jeg jo ikke penge stående til det. Altså.
Nej. Nej, og det der med at spare op er jo også en god ting, fordi altså, du kan spare op til, det kan også være ferie, det kan være et eller andet, men at man altid har minimum, lad os sige 50.000 stående til den sidste fest. Ja. At det er det, som man minimum har som en opsparing, fordi så ved man, at de efterladte har til en del af at dække det, der måtte være. Ikke?
Ja, jeg tænker også netop, fordi vi også ved, der hvor det er måske et ægtepar, hvor den ene dør, at der bliver lukket for alle bankkonti, og hvordan skal man så gøre? Altså,
Ja, hvis vi sådan lige runder, hvad sker der med, altså ved økonomien ved dødsfald, det er jo, at banken lukker alle konti, som står i afdødes navn. Det gælder også fælles konti, så vidt jeg er orienteret. Så derfor er det jo en god idé, at man også, det er fint at have fælles konti til fælles økonomi, men at man også har en i sit eget navn, så man hurtigt kan få kanaliseret sin løn over på sin egen konto. For det ellers så kan man stå i en rigtig uheldig situation. Der går jo ofte måske en dag eller to inden, meddelelse om dødsfald er nået ud i det offentlige system, så man har lige, hvis man har overskud til det, har man lige et par dage måske lige til at få overført nogle penge, hvis man kan overskue det i den situation. Og så åbnes de afdødes konti jo først, når skifteretten har været inde over, der er udpeget en bobestyrer. Så er det først der, man ligesom kan få adgang til de penge, der står på de konti. Så det skal man i hvert fald lige være opmærksom på. Og også, at det er familien, der lægger ud for begravelsen. Fordi typisk, når begravelsen finder sted inden for den første uge, 14 dage efter dødsfaldet, der er boet jo ikke åbnet endnu, som oftest. Så derfor er det familien, der skal lægge ud for det, inden begravelsesudgifterne kan blive refunderet af boet. Så det skal man lige være opmærksom på, at det er faktisk sådan, processen er omkring dødsfald.
Ja, jeg sidder også og tænker på nu, om det er nemmere at holde fast i de gode vaner, når man har mange gode vaner, så når man kommer ud i noget følelsesmæssigt stress, som jo et dødsfald vil være, om det er nemmere at holde fast i de almindelige vaner, som man har, de almindelige gode vaner, for de sidder på ryggraden, og dermed minimere risikoen for at begynde at bruge penge på alt muligt for at dulme. Hvad tænker du?
Jamen, jeg tænker, at når man er udsat for en stress, en eller anden form dødsfald, eller stress i arbejdsrelateret eller anden form, at det der med, når man har nogle gode vaner, der ligger på ryggraden, at dem har man også med sig i den periode, og derfor også måske bedre kan styre sig i forhold til et overforbrug. Jeg har set eksempler på folk, som bruger løs, fordi de ikke har viden om, hvor mange penge de egentlig har til rådighed, men det gør det som en form for trøst. Og så tænker jeg, hvis jeg nu køber de her nye sko, eller den her taske, eller de her 8 notesblokke, eller et eller andet, altså, hvor det hele bare løber løbsk. Det er set. Der er også nogen, der begynder måske at spille, gamble og bruge penge af den vej. Jeg tænker, jamen, nu skal jeg lige... Jeg har ikke heldet med mig i livet, måske har jeg i spillet.
Og lige få det der dopaminkick, som det giver, når man shopper, eller spiller, eller spiser. Eller...
Ja. Ja. Ja, så jeg tror, at det vil også afspejle sig i økonomien, og hvordan du håndterer det der. Så det er klart, at jo flere gode vaner, du har lagt dig omkring din økonomi, det kommer da også til gode den dag, du står i en livskrise, og ikke ved, hvad du ellers skal gribe og gøre i. Så gode vaner omkring økonomien kan helt sikkert hjælpe. Ja. Men du spurgte selv omkring opsparing før, og der tænker, der er flere måder, man ligesom kan sætte det system på. Man kan jo gøre det, at man hver måned sætter et eller andet fast beløb over på en opsparingskonto. Det kan være et par 100 kroner, det kan være 1000 kroner, det kan være det, man nu har luft i ens økonomi til at gøre. Og opsparing kan man jo bruge til sin begravelse, eller til ferie, eller til investering i en eller anden materiel ting. Der er også nogen, der gør det på den måde, at de hæver deres trækprocent på deres skatteindbetalinger. Så det vil sige, at i stedet for, at der står, lad os sige 39%, så hæver de den med 2%, så der bliver trukket 2% mere skat. Og når året så er omme, så har de alt andet lige en opsparing end hos skat, som de så kan få udbetalt den ene gang om året. Det kræver selvfølgelig, at man har styr på sin øvrige økonomi, og man i øvrigt har rettet sin forskudsopgørelse til, sådan at det svarer nogenlunde til, hvad man forventer at tjene. Men det er også en måde, man kan gøre, og der mærker man det måske ikke så meget i sin økonomi, at du får et par 100 kroner mindre udbetalt i din løn hver måned. Men så ved man, at der forhåbentlig kommer noget til foråret.
Og hvordan gør man det? Altså, kan man selv gøre det, eller skal man ringe til dem, eller hvordan?
Det gør du egentlig ved din arbejdsgiver. Og beder dem om at hæve din trækprocent med 2%, så kan de sætte det ind i deres lønsystem, og så kører det helt automatisk.
Ja.
Så det, og man kan sige, det er jo også en måde, hvis man nu ved, at man har tjent lidt mere, end man forventer, at man så ikke får et stort skattesmæk, men man faktisk er kontobetalt hen over året, og så minimerer den restskat, som man måtte få. Så for nogen er det en bedre løsning at gøre det på den måde, end ved fast at sætte 500 kroner over på en opsparingskonto. Der er jo også nogen, som bliver fristet over evne, plejer at kalde det. Det der med, hvis man ser, at nu står der 15.000 på min konto. Hvad skal jeg bruge dem til? Altså, hvor man ligesom bliver fristet til at bruge dem, fordi de penge, de står der. Men så skal man måske lige minde sig selv om, hvad er det lige, det er, jeg sparer op til? Er det til indskud i en lejlighed, eller til et hus, eller til en bil, eller den nye sofa eller et eller andet, så man ikke går og klat bruger hele tiden af den der opsparing, man har. Så det, der er noget mindgames, man skal lave med sig selv, fordi det kan jeg se på mange, som jeg er i berøring med, at det der med, når der står nogle penge hjem, så bruger de dem.
Mm. Det kan jeg godt genkende, og jeg er blevet meget påvirket af dit gode slogan, der hedder, hvad er nice to have, og hvad er need to have?
Ja.
Det tænker jeg, det er et meget godt spørgsmål at stille mig selv, inden jeg går ud med mit dankort.
Ja. Ja, og der er jo nogle gange også det der med lige at sove på det. Ikke? Og man får en eller anden fix idé, og så tænker man, det skal jeg have. Og så lige sove på den gang, og så finde ud af, om er det nu nødvendigt, at jeg skal have den her nye skinjakke, eller de her lækre støvler, eller ja, hvad det nu kan være, man kunne være fristet til at bruge. Så det er i hvert fald en god idé. Og nogle gange kan man jo være fristet af, at der lige er tilbud, og det løber til midnat, og jeg er nødt til at gøre det nu, fordi ellers så kommer det tilbud aldrig igen. Mm. Og der skal man jo vide, at det er jo butikkernes markedsføringstricks, der spiller ind her. Så
jeg tror i hvert fald, det er altid godt lige at spørge sig selv, hvilken følelse er det, jeg køber ind på lige nu? Fordi når vi er sultne, jamen så spiser vi, eller så køber vi typisk mere mad. Og hvis vi er kede af det, jamen så er det der, vi måske køber den lækre skinjakke, eller de der støvler, eller noget. Og så er det for at trøste, og så er der ikke noget forkert i det. Det er bare godt at være opmærksom på, jamen hvad er det for en følelse, der ligger bag min adfærd lige nu? Så det ikke bliver sådan noget hovedløst. Fordi det tror jeg, det giver endnu mere stress i kroppen.
Altså det kan jo sagtens blive en negativ spiral. Det her med, at altså, har du købt et eller andet, og så begynder du at slå dig selv oven i hovedet med, hvorfor brugte jeg egentlig de penge? Der er jo ingen grund til at bruge de 1.500 kroner på det der, fordi jeg havde jo egentlig ikke behov for det. Så hvis man nogle gange lige kan behovsudsætte sine ting, altså sådan lige genoverveje, er det vigtigt, eller tænke over, hvorfor er det, jeg gør det her?
Ja, for hvis jeg er ked af det, er det måske noget andet, jeg bedre havde brug for at kunne række ud og få et knus eller et kram, eller mødes med en og ja, sidde på biblioteket og drikke en kop kaffe, eller gå en tur, eller noget.
Ja, og man kan sige, at det står jo en lille smule i kontrast til det, som vi havde sårbarhedslederen inde at sige, at man skal gøre de ting, der gør en glad. Og hvis det, der gør en glad, er at købe et par nye sko, så skal man gøre det. Men det synes jeg nu også stadigvæk, man skal gøre. Man skal bare ikke
købe 14 par sko.
Nej, lige nøjagtigt.
Altså, det er jo det, der er hele pointen, tror jeg, at jamen, du må gerne gøre noget én gang eller to gange, men hvis det bliver en ny vane, for at dulme en følelse, jamen så kan det igen blive til noget virkelig, så giver det jo stress og sorg på en ny måde i ens liv.
Ja, og der er jo ikke noget, der er værre end en økonomisk sorg, hvis du ikke, når ikke du ved, hvor mange penge du har at gøre med. For jeg tror, der er rigtig mange, der lever i den der fornemmelse af, at og vi vil hele tiden altid gerne have noget mere. Altså, vi er jo trigget af materielle ting, men vi, det er jo de færreste af os, der har råd til at bare gå ud og købe i vildskab.
Ja, og det kan man jo så alligevel måske få i forbindelse med noget arv. For der vil jo være nogen, som i forbindelse med dødsfald også får noget arv. Ja. Der kan også være nogen, der får gæld, måske. Det ved jeg ikke, men ja.
Ja, arven. Og det gælder jo så også om at få den placeret på en god måde, så ikke man bruger det hele på ting, der fordufter ret hurtigt. Ja. Men det er jo selvfølgelig op til en selv, det er jo, hvad man vil gøre, men mit råd vil da være, at man sætter dem på en opsparing, eller investerer dem i noget, og så bruger dem på de ting, som man synes giver mening. Om det så er rejse med hele familien, og skabe nye minder på den måde, eller investere i noget, som man tænker, jamen det vil afdøde have synes godt om, så synes jeg, man skal gøre det. Det kan også selvfølgelig være nogle ting, man gerne vil forkæle sig selv med, hvis man nu tænker, jamen jeg har altid godt kunne tænke mig en Louis Vuitton-taske. Så skal man købe den taske, fordi så er det jo også igen et minde om den afdøde. Mm. Og når man bruger den ting, så har man afdøde med sig. Så,
hvad har du gjort, Dorte, i forbindelse med Kaspers død? Hvor penge på?
Jamen de penge, vi fik, der står størstedelen på sådan en investeringskonto. Og ellers så har de andre børn fået nogle penge, som vi har sat ind også på. Nogle på en investeringskonto, og nogle har de fået, så de kan købe et eller andet, som de har lyst til. Og der er ikke nogen af dem, der har brugt pengene endnu. Men de har dem, så de kan købe en eller anden ting til sig selv, den dag de synes, hvor de ikke skal komme til os og sige, at jeg kunne godt tænke mig en ny knallert, eller hvad det nu er, at de så de har nogle penge, som de har fået af Kasper, som de kan bruge på den måde, de gerne vil. Og de penge, de har fået på deres investeringskonti, jamen, der vil sagt, at det skal egentlig bruges til, når de flytter hjemmefra. At de kan bruge dem til indskud i en lejlighed, eller møbler, eller hvad det nu synes er relevant. Og så har jeg også selv taget nogle penge ud til mig selv, for at kunne forkæle mig selv. Og købe det, jeg havde lyst til. Og jeg kan, ikke sige, hvad jeg egentlig har købt. Der er ikke sådan en specifik ting, jeg tænker, jeg har købt.
Jamen, det kan jeg da godt sige, hvad du... Blandt andet i starten, der var det meget med smykker og vores firekløver, som jo er et symbol på vores fire børn. Så vi har da købt nogle firekløver ting.
Ja, det er rigtigt.
Og når du sidder og fortæller dit, og jeg synes, det lyder simpelthen så fornuftigt, og så sidder jeg og tænker på mig, der... Jamen, jeg har købt alt muligt. Jeg har købt bøger, og jeg har købt smykker, og jeg fik lavet smykker også, og gav gaver til andre. Altså, gav til forskellige... mennesker og personer, som har betydet noget for Sara, hvor jeg gerne vil give dem et minde fra hende. Så jeg er meget i de små, og så også købt ting til mig selv, hvad jeg sådan lige havde lyst til. Men så har jeg også prøvet at investere nogen i aktier, og også givet de andre børn. Så mit, det er nok lidt mere ustruktureret endnu.
Ja, men jeg tror også, jeg havde også bare sammen med de penge, vi fik af Kasper, du ved, jeg synes bare ikke, det skulle gå ind og dække noget gæld eller sådan noget. De skal investeres og bruges på en fornuftig måde. Vi har overvejet på et tidspunkt at købe et sommerhus, og så tænker jeg, så er det jo fint. Så kan de gå til det, og det vil han have elsket at være en del af. Så det er sådan noget.
Ja, og jeg vil også sige, at der er også stor forskel på, hvor meget man jo nok arver, ja. kan jo sådan allerede have lyst til at sige nu. Men vi har også puttet penge i mindernes hus, det skal vi også huske.
Ja.
Så alt det, vi sidder og laver lige nu, det er jo også noget af det, som vi har... kunne gøre.
Ja, præcis.
På baggrund af den tragedie, vi egentlig også står i.
Ja. En sidste ting, jeg lige synes, vi skal have med, hvis der man gerne vil have nogle flere penge i sin daglige økonomi, så kan det være det her med at sælge ud af ting, som man ikke længere bruger. Det kan være alt fra køkkenudstyr til tøj til møbler og alt muligt. Altså det kan man jo sætte til salg på diverse online på Marketplace, på Facebook, eller eBay, eller lege en stand nede på en af de her, hvad hedder det? Reshop it, eller det hedder det her i Vejle i hvert fald, men der findes flere af samme, hvor du leger en stand, og så har du nogle ting, du sælger der. Så det kan i hvert fald også være en måde at skabe lidt ekstra penge ind. Jeg vil sige, i forbindelse med Kaspers dødsfald, der var der også nogle af de ting, som hverken hans far eller jeg tænkte, at vi havde brug for, at dem solgte vi også. Fordi så fik de nyt liv et andet sted, og nogle ting gik jo til nogle af dem, han kendte, så det var jo også meget fint, at nogle af dem kunne få noget ud af det.
Ja, jeg tror også, jeg bare delt ud, altså jeg synes, men det er også fordi, jeg ikke selv lige er så meget inde i det der med køb og salg, og jeg synes, det, jeg har ikke så gode rutiner med det, men jeg beundrer dem, som også vil sælge små dele og bare få 25 og 50 kroner. Fordi jeg ved jo også, at det hele løber op i sidste ende.
Ja, det gør det. Altså, og der skal man jo så også overveje ens eget tidsforbrug, om man har lyst til at stå og eller sende små ting, histepist. Men det kan, altså for nogen er det virkelig en god ekstra indtægt at have, ved at få solgt ud, eller at få ryddet ud. Og jeg tænker i det hele taget, det her med at få ryddet op i sin ting, det er også noget, der gør godt, og det ligger der en hel... et helt podcast afsnit om selv, tænker jeg, med at få ryddet op i ens liv.
Mm.
Men også bare få ryddet op i ens økonomiske liv, er måske rigtig godt. Og så tænker jeg, vi kan runde af med at se, hvad er det så for nogle fem ting, du kan tage med fra i dag. Jamen det er det her med at få overblik over din økonomi, ved at kigge på, hvad tjener du, og og hvilke faste udgifter har du. Så skal nummer to, så skal du lave et budget, for hele året. Og det tredje, du skal gøre, det er at følge op på det her budget. Det er, at når måneden er omme, så faktisk se, jamen, hvad har jeg betalt hver måned af udgifter. Er det mere eller mindre, end det, du havde forventet. Og en god idé også at lave altså faste rutiner omkring din økonomi, madplan og en fast opsparing er for to ting, som du kan gøre brug af. Og en sidste ting, så er det her med at overveje, hvad er nice og hvad er need, når du står og skal købe et eller andet. Specielt når det sådan lige er impulskøb, så vent lige et øjeblik og se, om behovet reelt er der, eller som du siger, ligger der nogle følelser bag, som måske skal håndteres, inden jeg foretager det her køb.
Så det der med økonomi, det er lidt ligesom en slankekurs, og hvis man følger den, jamen så får man jo det ønskede resultat, og det virker. Og hvis man ikke følger den og laver alle mulige krumspring og egne fortolkninger, jamen så kommer man langsommere, eller i værste fald slet ikke i mål.
Lige nøjagtigt. Ja.
Jamen tak for de gode tips, Dorte, og ja, jeg har i hvert fald også selv lige fået noget stof til eftertanke i det. Så.
Det var godt. Og dig, der lytter med, du kan downloade budgetarket. Du finder linket her i episodens show notes. Tak for at lytte med.